Tedy jedno evangelium, a to jedno evangelium má různé úhly. A z těch různých úhlů pohledu, to je to, co nazýváme podle. V angličtině according to, podle, tedy je to evangelium podle Genesis, nebo podle Mojžíše, podle knihy Zjevení. To slovíčko podle je velice důležité. To nejsou třeba i jenom evangelia, které klasicky nazýváme evangeliem, že to je Markovo evangelium nebo Janovo evangelium. To je nesprávné, co někdy říkáme. To není Markovo evangelium, to je jenom evangelium podle sepsání svatého Marka. Ano, to je jenom podle, jak on to viděl pod vlivem Božího ducha a potom to sepsal. Tedy je jenom jedno evangelium a z toho jednoho evangelia budeme čerpat. A v tomto týdnu se budeme soustředit na to evangelium, které bylo sepsáno podle knihy Zjevení. No ale když řeknu knihu Zjevení, tak většinou zase máme na mysli Zjevení koho? Zjevení Jana. Ale když si otevřete Bibli, tak ta není napsáno hned v úvodě Zjevení Jana. Co je tam napsáno? A vy to máte tak dobře přeložené, i kraličtina to má dobře, ale ten nový překlad už to má trochu jinak. Co to je? Zjeveně Ježíša Krista. A o to jde, že tady Ježíš Kristus se nám představuje. A výzvou pro mě bude, abych vám ukázal, že z těch stránek, které máme ve Zjevení, v knize Zjevení, k nám vystupuje Kristus. A já bych si přál, abychom jej viděli jako toho prvního a posledního i prostředního, aby on byl všechno pro nás. Aby, když budeme uvažovat o evangeliu podle trojandělského poselství, jsme viděli předně Krista. Amen. K tomu jsme se sešli, abychom s ním navázali užší a prohloubili užší společenství a užší vztah. Možná ještě, než začnu celým tím evangeliem podle Zjevení Ježíše Krista, tak bych chtěl navázat na to, co už bratr Badinský včera nám tady ukázal, abychom měli určitou souvislost. On ukazoval na jedno velice stěžejní místo v Římanům, 12. kapitola, 1. a 2. verš. A vyzvedl myšlenku, která byla i hlavním motem generální konference v minulý měsíc v St. Louis v Missouri. Proměnění v Kristu. Ano, že jsme proměněni v Kristu, máme v něm růst. A to slovíčko proměnění ukázalo, že je stěžejní slovo. Já bych rád, abychom si znovu teď přečetli tuto pasáž. A všimli si tam jednoho slova také, které si myslím, že je klíčovým slovem. Abychom vůbec mohli rozpoznat to, co je tam řečené, tak je třeba, abychom si velice dobře všimli jednoho slova. Takže Římanům 12. kapitola a já budu číst můj překlad, tedy ne, že bych ho já udělal, ale budu ho číst v českém jazyce, tedy to je ten ekumenický překlad. Čtu. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je to vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Takže teď mám pro vás tu otázku. Co je klíčovým slovem v tom celém oddíle? Co je tím klíčem, které otevře všechno to, co tam máte, abyste mohli krásně vidět i to, o čem mluvil bratr Badinský včera večer, je třeba se nechat Kristem proměnit. Co je klíčové slovo? Nepřizpůsobujte se tomuto světu. Myslím si, že ještě je jiné slovo, které bychom mohli tam vidět, které obnovení mysli, dobře, mysl, naše myšlení, to je opravdu něco, kde se soustředí zápas mezi dobrem a zlem a podle toho, jak je naše myšlení, takový jsme, to je velice podstatné. Ale teď, jak přemýšlíme, z jakého úhlu bychom měli přemýšlet? Víte, možná proto mlčíte víc, protože když jsem četl český překlad, tak to klíčové slovo tam ani nebylo. Není to zvláštní? Apoštol Pavel píše pochopitelně řecky, a naši překladatelé, čeští překladatelé, ti to klíčové slovo tam ani neuvedli. Ti ho dali pryč, protože si mysleli, že to tak nějak automaticky už musí vyplývat z toho, co se řekne. Vy ve slovenském překladu to tam máte. Takže to máte explicitně řečeno, to, co tam je, taky v té řečtině. A to je důležité, abychom to viděli. Je zajímavé, že někdy klíčová slova prostě uletí a potom to není ono, protože to podstatné se opomíjí. Když to budete číst slovensky, můžete někdo začíst číst? Třeba Marku, prosím. A dobře. Prvý verš, ano.
Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Boží.
Tak to už stačí. Tam už to máte. V této větě už tam máte klíčové slovo. Prosím vás, bratia,
pre milosrdenstvo Boží.
Teď si přeskočil jedno slovo. Prosím vás,
teda, bratia,
to slovičko teda, dovolte mi říci, že to je slovo, které tak opomíjíme, že ho tam ani nechceme říct. A přitom je to klíčové slovo. Proč je to slovo tak klíčové? To slovičko un, že, nebo tedy česky nebo slovensky, bychom mohli přeložit ještě lépe než teda, proto. Prosím vás, proto, bratia, prosím vás tedy, bratia, pro Boží milosrdenství, abyste, a teď je ten výsledek, proč je tam to slovíčko proto tak důležité? Protože to je, teď to se tady popisuje, to je výsledek něčeho, co už předtím popsal. Já bych to mohl říct i tak, do té 11. kapitoly, apoštol Pavel vysvětlil, co je evangelium, jak jsme zachráněni v Kristu Ježíši, a teď říká, a proto, že známe toto Boží milosrdenství, proto tedy budeme dělat to a ono. A to je velice podstatné. Víte, vy se nemůžete vyšponovat do nějakého výkonu, abyste byli jako Kristus. Abyste byli proměněni ve své mysli. Abyste se nepřizpůsobovali tomuto světu, pokud neznáte to, co je předtím. Právě proto je to tak klíčové slovo, to proto, to tedy. Že to vám dává celou motivaci pro váš život. Jedině tehdy, když znáte Krista a znáte ho osobně a znáte se s ním velice důvěrně, že jste z něho úplně, kdybych to řekl lidově, úplně pav, protože víte, jak je nádherný, jak je dobrý, jak je laskavý, tak v té chvíli, když se mu takto odevzdáváte, tak ta jeho láska prostě se vás dotýká. A teď tato láska Boží vás proměňuje, tato láska Boží vás taky motivuje, abyste šli a dělali to, co je tam v tom prvním a druhém verši řečené. To je velice klíčové. A když začínám celý tento týden spolu s vámi, tak bych chtěl, abyste si pamatovali toto klíčové slovo. O všechno, co budeme mluvit, že bychom měli dělat, je jenom kvůli tomu, že známe to Boží milosrdenství. Prosím vás, proto, ano, protože známe to Boží milosrdenství, to bylo popsáno v těch 11 kapitolách Evangelia podle Římanům, tak teď řekne Pavel právě proto, kvůli tomuto Božímu milosrdenství, vás prosím, abyste dělali to, abyste se nechali obnovit ve svém myšlení, abyste jinak přemýšleli. A když budete jinak přemýšlet správně o Pánu Bohu, správně o sobě, tak on vás, když se mu otevřete, on vás bude proměňovat, budete jinak myslet, jinak cítit a také jinak žít. Bude to úplně perfektní. Nejenom, že se vám bude líp žít, a také s vámi se bude lépe žít. Amen? A o to jde, aby ta Boží milost nás úplně proměňovala. Abych to velice zřetelně vysvětlil, Já vám tady musím připomenout jeden příběh, který vždycky rád jsem vykládal svým dětem a taky i ve školkách, když jsem byl jako učitel, když jsem učil děti. A to je krásný příběh. Možná jste ho taky slyšeli, jak jeden chlapec dostal ke svým narozeninám stavebnici lodě. A on si ji postavil, že po dobu několika týdnů, a když už ji měl hotovou, tak byl tak šťastný, že ji má, tak ji vzal poprvé k řece hned vedle svého baráku a tam, když byla ta řeka taková široká, tak se tam pouští a pořád víc a víc a byl úplně jakoby v extázi, jakou radost má z toho, že má tu svoji lodičku. A když ji pouští dál a dál, tak najednou ten proud řeky ji vezme a on jako malý chlapec utíká kolem břehu, ale ten proud byl silnější a lodičku mu odnesla. Celý nešťastný přišel domů, brečel a tatínek mu říká, no tak co se dá dělat, no lodička je pryč. Možná, že někdy někde najdeš nebo co, ale prostě takový je život. No ale jednoho dne tatínek vzal toho kluka do toho nejbližšího městečka, co tam bylo, a tam v tom městečku, když šli, tak kolem těch různých výloh, tak tam byl taky jeden obchodník, který sbírá různé starožitnosti, a ten kluk tam šel a najednou tam nahoře vidí loď. Ta je mu moc známa a dívá se blíž a říká si, ano, to je přece moje loď. A šel dovnitř a viděl, ano, to je moje lodička. A když věděl, že to je jeho loď, přišel za tím obchodníkem, říká mu, pane, víte, ta loď, to je moje loď. Ten se na něho dívá, říká, no to je pěkné, že říká, že to je tvoje loď, ale já jsem ji koupil, to je teď moje loď. Ale já jsem ji dělal svýma vlastníma rukama, to je moje lodička. No to zní pěkně, ale je to moje loď, protože já jsem ji koupil, je teď v mém krámě. Pokud chceš a říkáš, že to je tvoje loď, ona může být tvoje, ale musíš si ji koupit. Jenomže kluk neměl peníze. Takže co udělal, bylo, že se s ním domluvil, že za nějaký čas přijde. A když nastřádá hodně peněz na tu lodičku, ta suma byla daná, takže přijde s penězma a koupí si znovu. Ale obchodník říká, ale víš, když přijde někdo jiný dřív a bude ji chtít, tak já mu ji prodám. Musíš dělat. A tak malý kluk se snažil teď, že pomáhat lidem a za každou věc něco dostal a za nějaký čas už měl peníze, tak rychle s tatínkem jeli zpátky do toho města. A fakt, ta lodička tam ještě pořád byla. A tak vešel dovnitř. A když byl s tím obchodníkem, říká, tak tady jsou peníze za tu lodičku, kterou jsem udělal, ale teď si ji musím koupit, tak tady jsou. Obchodník to přepočítal, říká, dobře, sundal to, tady je tvoje lodička. A když ten kluk odcházel z toho obchodu, tak ten obchodník slyšel, jak ten kluk teď si při tom, jak si tiskl tu lodičku k sobě, tak k té lodičce mluví a říká, no lodičko moje drahá, tak teď si dvakrát moje. Poprvé si moje, protože jsem si tě udělal. A teď podruhé, protože jsem si tě koupil. A mně se to hrozně líbí, ten příběh, protože to je přesně to, o čem mluví zde evangelium. My patříme Kristu, proč? Protože on nás poprvé nejdříve udělal stvořit. Toto evangelium podle geneze, evangelium podle stvoření, evangelium podle Mojžíše, on nás stvořil. My jsme jeho stvořením. A to druhé je, že on nás vykoupil, že on za nás položil svůj život. A to je to, co říká Pavel. Prosím vás pro Boží milosrdenství. Bůh je náš stvořitel, on je zároveň náš vykupitel. A kvůli tomu dejte mu celém jemu svůj život. A z tohoto úhlu bych rád, abychom přistoupili právě k evangeliu podle Ježíše. A to je to evangelium podle trojandělského poselství. Takže zkusme teď trochu více uvažovat o tom evangeliu podle trojandělského poselství. My často si myslíme, že trojandělské poselství je o čem? O té šelmě, že? A potom je tam ještě o znamení šelmy a o tom nakonec, že když někdo přijme to znamení na svoji ruku nebo na své čelo, že nakonec se potom bude smažit v tom pekle po věky a věky věku a ten dým bude vystupovat pořád a pořád a pořád, tedy to bude něco příšerného, něco strašného. A velice často, když lidé přemýšlí o trojandělském poselství, tak přemýšlí o té šelmě právě a o tom zatracení a o tom varování, které tam je. Já bych chtěl, abychom se podívali trochu na toto celé poselství z jiného úhlu a mohli také znát nejenom pro sebe to hlavní, co tam je, ale také mohli znát to tak, abychom to o druhým mohli vyprávět. Víte, říká se, že jeden muž byl otázan, můžeš mi říct, čemu věříš? On říká, no já věřím tomu, čemu věří moje církev. No tak můžeš mi říct, čemu věří tvoje církev? On říká, no moje církev věří tomu, čemu věřím já. A ten člověk se nechtěl nechat odbít, tak říká, ptá se, no tak teď mi řekni, čemu věříš ty a taky tvoje církev. A ten muž odpověděl, no my dva, oba dva, věříme stejně. Já vím, že byste to dokázali jinak a lépe, ale jsme tady, abychom opravdu ještě lépe pochopili evangelium, tu krásu evangelia, abychom nemuseli jenom odkazovat na druhé, aby to ten druhý řekl a vysvětlil, ale abychom my to mohli říct, protože s tím budeme mít svoji osobní zkušenost. Dobře, když mluvíme o trojandělském poselství, jako křesťané, jako adventisté sedmého dne, tak bych vám chtěl říci, že my v tom vidíme něco, co je jakoby naše identita. Co to je identita, když to řekneme jednoduše? Já teď nechci jít do pouček nějakých složitých. Co to je vlastně identita? Co to je identita? To je to, kdo jsme, že? Kdo jsme. A teď přemýšlejme na chvilku spolu o tom, co my si myslíme jako křesťané, jako adventisté sedmého dne, kdo jsme. Když se vás někdo zeptá na tu identitu adventismu, co byste řekli? V čem tkví naše identita? Já si myslím, že většinou, když se vás někdo zeptá, tak řekni mi, v čem tkví identita adventismu, tak to první, co je, tak nějak, že byste ve vašem mysli začali srovnávat a řekli byste, no, já nejsem muslim, já nejsem buddhista, já nejsem hinduista, já jsem křesťan, že? A když se to řekne, tak tím se vymezujeme, srovnáváme se s druhými a řekneme, já nejsem jak tamti, já jsem něco jiného. A potom, když se řekne křesťan, tak to se zase musí ještě zúžit, a tak co děláme? Řekneme, no, já nejsem metodista, já nejsem baptista, já nejsem luterán, já nejsem katolik, já jsem protestant, a zase vymezujeme, že? Já nejsem to, no ale oproti těm jsem teď adventista. Dovolte mi říci, že jestliže jdeme takovýmto postupem, tak se pak snažíme vylučovací metodou zjistit, co je u nás to jedinečné. A nakonec někteří lidé zjistí, že co je to jedinečné u adventismu? No to, že světí sobotu a nejedí vepřové, ne? Jak často nás lidi znají právě podle toho, aha, adventisti, jo, to jsou ti lidi, co světí sobotu. Když jsem byl já na severní Moravě, jako malý kluk jsem vyrůstal, tak my jsme měli přezdívku, že to jsou ti sabatisti. Ano, jo, to jsou ti sabatisti. A co ještě víc, no, a oni nejedí vepřové, že? Protože to bylo národní jídlo a asi i u vás to je národní jídlo, takže všichni vždycky si dávají všude vepřové. A když my jsme tam, my si nedáváme vepřové, tak jsme známi tím, že světíme sobotu a nejíme vepřové. No to je hrozné, ale jestliže nás lidi znají podle toho jenom, že nejíme vepřové a světíme sobotu, tak bychom to měli zabalit. Že to není křesťanství, to není adventismus. A jak takovému adventismu bych se ani nehlásil. Protože jestliže by lidi mi chtěli říct, že ty seš adventista, to znamená, ty seš jenom to, tak já bych protestoval vehementně a řekl, ne, tak to znáte nějaký jiný adventismus, ale můj adventismus to je něco úplně jiného. Protože to není pravda, ale je to pravda, pokud to budeme dělat právě takovou to vylučovací metodou. Protože jenom se srovnáváme, ano, a potom zůstane něco, a já to teď zjednodušuju, že abychom jenom přišli na určitý princip, já z toho dělám určitou karikaturu, aby nám to krásně došlo, že to není to správné, když se srovnáváme s druhými a potom řekneme, no tak my jsme to, to je naše identita, to, co je opravdu mimo to, co nemají ti druzí. V čem tkví velké nebezpečí? Kdybych tady měl tabuli a to bych potřeboval tak nějak, abych ji tady měl, tak bych tady teď namaloval kruh. Do toho kruhu bych namaloval nás jako lidi, jako věřící lidi, křesťany, adventisty. A teď bych udělal šipky a my se tak nějak srovnáváme s druhými. Ten obraz je jaký? O čem to mluví? V čem je nebezpečí takovéhoto přístupu, abychom zjistili svoji vlastní identitu? V čem je to nesprávné? Kde je to nebezpečí? Takovéto srovnávání je jaké? Takovéto srovnávání je antropocentrické. Co to znamená antropocentrické? Že my se dostáváme do středu, my jsme ti hlavní a my se teď srovnáváme s těmi ostatními a říkáme, no tak my jsme takoví a oni jsou takoví a takoví. A teď je velké nebezpečí, je velké riziko, že se na ně budeme dívat spatra. Že my jsme teď, a to si vždycky myslí, že ti, kteří se srovnávají s druhými, my jsme ti praví a my jsme na tom dobře a ti druzí jsou na tom trochu jinak. To je, jak s tím nesprávným použitím toho zrcadla. Znáte, jak se má používat správně zrcadlo, že? Zrcadlo je k tomu, abychom se do něho podívali a co viděli. Viděli sebe. Ale teď jak viděli sebe? Jak se potřebujeme upravit, ne? Když se díváme do zrcadla Božího zákona, tak k čemu to zrcadlo je? Aby nám ukázalo, že potřebujeme spasitele. Je to pravda? Ale my velké většině používáme to zrcadlo trochu jinak. Jak je to v té pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků? Že tam je to tak, že Sněhurka a sedm trpaslíků, tam je ta ledová královna, je to tak? Říkám, nebo je vůbec královna, že zlá královna, ne ledová, to je zase jiná pohádka. Takže tam je královna, že a ta královna prostě strašně žárlí na všechny ženy a hlavně potom na tu, jak se to říká, tu Sněhurku, že jo, tu Sněhurku, která má okolo sebe ty trpaslíky. Takže je dobře. Takže máme tady teď tu královnu, zlou královnu a ona má často ten zvyk, že se podívá do zrcadla a co řekne? Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je nejkrásnější. A co chce slyšet? No ty seš adventista sedmého dne, tak ty seš ten nejkrásnější. Ano, když se srovnáš s těmi druhými, tak ty seš úplně super. Já vím, teď se smějeme, je to tak. A já jenom tím chci ukázat na nebezpečí, které může být. Velké nebezpečí, že se srovnáváme s druhými a řekneme si, kdo je nejkrásnější, no jistě já jsem nejkrásnější. Ale to zrcadlo Božího slova není proto, aby nám řeklo, že my jsme ti nejkrásnější, ale chce nám říct, jak se máme vidět ve světle toho evangelia Ježíše Krista. Když se srovnáváme s ním, tak najednou vidíme, že jsme hříšníci, že ho potřebujeme. Že potřebujeme jít k němu, aby nás celé proměnil. Takže to nebezpečí takovéhoto přístupu srovnávání je v tom, že stáváme se jako centrem všeho, tedy stáváme se v sobě střední a podle sebe srovnáváme druhé. A co to je, když se srovnáváte s druhými a chcete v tom srovnání být vždycky lepší. A nebo jste v tom srovnání lepší. Tomu se říká pýcha. A v tomto směru to je duchovní pýcha. Ano. A to je jedna z těch jedno z těch nejhorších hříchů, když je to duchovní pýcha. No, také tento přístup je nebezpečný i z jiného hlediska. Děkuji. A to je z toho hlediska, že se potom stáváme takovými výlučnými a uzavíráme se do sebe, do takového svého vlastního géta, ano, kde bychom chtěli být. Takže, dobře, takže tady máme ten jeden přístup, děkuji, kdy my teda jsme zde a my se potom srovnáváme s druhými lidmi, že my jsme v tom centru, my máme to ghetto, tam si žijeme a srovnáváme se s druhými. No a když se srovnáváme s druhými, tak my jsme pochopitelně ti lepší než ti druzí. Tím nechci říct, že někde, že v určitých situacích srovnávání je také důležité, ale ne srovnávání v tom smyslu, aby se ukázalo, že já jsem lepší než ten druhý. Ale také ty komparativní studie jsou důležité, ale z jiného hlediska. Takže nebezpečí tady je, že to bude opravdu všechno soběstředné na nás, že my budeme tím pupkem světa a myslet si, že všechno musí jít okolo nás a uzavíráme se do té své ulity vůči ostatním. No a v tom srovnání si myslíme, že jsme lepší. Víte, já jsem přesvědčen, že toto není správná metoda. To je metoda, kterou bychom neměli pěstovat a neměli bychom takto přicházet jako z prvního úhlu, když mluvíme o identitě adventismu. Takže já to tady prostě škrtnu, že to není to. Tedy jak bychom měli uvažovat, jakou metodou bychom měli uvažovat o naší identitě? Co myslíte? Jak? Já si myslím, že bychom to měli uvažovat, že bychom o tom měli uvažovat, z jakého zdroje naše identita pramení, z jakého zdroje. Když mluvíme o identitě, mluvíme o tom, kdo jsme. Takže zkusme uvažovat o tom, kdo jsme. Na čem závisí také i naše vědomí, kdo jsme? Na čem to závisí? Závisí to taky na tom, jak uvažujeme o sobě, jakou máme hodnotu, jakou máte hodnotu. Takže jakou máte hodnotu, vy a já? Kdo jsme? Kdo jsme? Takže zkusme tak nějak rychle uvažovat o tom, když vás někdo osloví a zeptá se vás, kdo jsi, nebo když vy osobně uvažujete o tom, kdo jste, tak jsem přesvědčen, že to první, co vás tak nějak napadne, je, že jste hříšníci. Ano? A pochopitelně, když si uvědomím, že jsem hříšník, tak jsem takhle malinký. Co víc většinou si myslíme na základě Bible, kdo jsme? Když nemyslím na základě Bible, kdo jsme, když si uvědomíte, co vám třeba řekli vaši rodiče, kdo jste, co vaši rodiče vám většinou řekli, kdo jste? Když jste vyrůstali, udělali jste něco nesprávného, tak řekli, a ty lumpíku, a ty dalibáku, a ty to, a ty to. Co vám říkali vaši rodiče ve škole? Já si vzpomínám, když já jsem vyrůstal ve škole, tak když učitel přišel do naší třídy, tak většinou říkal, no vy, ta vaše třída, to je ta nejhorší třída na celé škole. Vy nic neumíte a z vás taky nic nebude do budoucna. Vy jste nula. A prostě nám to takhle stavěli, že? Jste ti nejhorší, neumíte se nic naučit. A tak jsme si vždycky mysleli, no tak kdo jsme? No my jsme takoví ti ta nula, že? Takoví ti. A tak to nás vede, nejenom, že by nás to vedlo k pokoře, to by bylo dobře, ale nás to vedlo k čemu? K pocitu méněcennosti. Ano, k pocitu méněcennosti. Ale boží poselství bere právě pocit méněcennosti. A to z jakého důvodu? Že když se díváme do toho zrcadla evangelia, tak nejenom, že se vidíme, že jsme hříšníci, anebo že jsme boží služebníci, ale co také vidíme? Že Kristus třeba řekne, vy jste moji přátelé. Už neříkejte, že jste moji služebníci, I když to je, jako chce říct tím, že nejsme jenom boží služebníci, ale že jste také přátelé. A kdo je přítel? Přítel je ten, komu můžeme říct všechno a stejně nás bude mít stejně rád. A přítelé, to je něco, co si vybíráme. Je to pravda? Bratr, toho dostáváme, ať chceme nebo nechceme. Ale přítele si vybíráme. Takže Kristus říká, já jsem si vás vybral. Ano? A mě můžete říct cokoliv a stejně vás budu mít pořád rád. A navíc, co ještě je tam řečené, že nejsme jenom těmi přáteli Pána Ježíše, ale co dostáváme nakonec? Dostáváme synovství a dcerství, když se odevzdáváme Kristu. A to je najednou úplně jiná identita. Je to pravda? Tedy kdo jsme, nezáleží na tom, co jsme udělali v životě, ale to dostáváme jako dar zvenčí. Tato naše identita. A to je to první, co bychom si měli uvědomit, když mluvíme o identitě. Že jsme synové a dcery Boží. A z mého hlediska není nic krásnějšího, než právě to, že si uvědomujeme, že jsme synové a dcery Boží. Že jsme skutečně byli jim stvořeni a jim jsme byli vykoupeni. A že to slovíčko proto je opravdu klíčovým slovem. A možná ještě jinak, abychom se podívali na to též. Když mluvíme o tom, kdo jsme, tak s tím vždycky ruku v ruce jde naše hodnota. Jak, co víme o sobě, jakou máme hodnotu. Chemicky někteří vědci říkají, že máme taky nějakou hodnotu, protože víte, že máme ze 70% jsme voda a při dnešní inflaci vody, tak to taky pořád víc a víc stojí, že? Takže 70% vody, takže něco, nějaké ty koruny tam jsou už, že? Já nevím, kolik by to bylo slovenských korun, kdybychom všechny ty prvky, které máme v sobě, nějaký to železo a trochu zlata a já nevím, co všechno tam je, když to dáte dohromady, kolik by to udělalo, jestli by to udělalo tisícovku nebo několik tisícovek, já nevím. Ale dejme tomu, že by to udělalo i 5 000 korun. No je to velká hodnota 5 000 korun? To není nic moc, že? Jsou v starověku, ale dneska to taky existuje i v některých místech, se lidé kupovali a prodávali. Otroctví. Na čem závisela hodnota otroka? Na čem to záviselo? Na tom, jaké má zuby, jaké má zdraví, jaké má pohlaví, jaký má věk, jaké má svaly, na jeho výkonu, na jakou má váhu, na čem víc, jaké má vzdělání. Ano, to bylo všechno důležité. A podle toho, jestli to byl muž nebo žena, jestli byl zdravý nebo nemocný, jestli byl mladý nebo starý, jestli měl svaly nebo neměl svaly, jestli měl zdravé zuby nebo neměl zdravé zuby, jestli uměl číst nebo neuměl číst, podle toho teď stoupala jeho hodnota, nebo zase klesala jeho hodnota. Takže na čem závisla jeho hodnota? Na vnějších skutečnostech. Na čem závisí ta naše hodnota? Závisí naše hodnota na našem zdraví. Když jsem zdravý, tak mám větší hodnotu než ten, kdo je nemocný. Závisí moje hodnota na mém pohlaví, když jsem muž, mám větší hodnotu, než je žena. Ne, že? Závisí moje hodnota na mém vzdělání. Když mám vysokou školu, tak mám větší hodnotu, než ten, kdo má střední školu. A když mám 2 vysoké školy, tak mám ještě větší hodnotu, než ten, kdo má jenom 1 vysokou školu. Jak to je? Závisí moje hodnota na vysoké škole? Na vzdělání? Závisí moje hodnota na mém postavení? Když jsem profesor, tak mám větší hodnotu, než když jsem jenom student. Je to tak? Určitě to není pravda. Když jsem ředitelem školy, mám větší hodnotu, než když jsem jenom žákem té školy. Když jsem ředitelem banky, mám větší hodnotu, než když jsem jenom customerem, jak se to řekne, jenom tedy tím zákazníkem té banky. Na čem tedy závisí moje a tvoje hodnota, když to není ani na vzdělání, ani na postavení? Závisí to na mém náboženství. Když jsem křesťan, mám větší hodnotu, než když jsem muslim. A když jsem katolík, tak mám větší hodnotu, než když jsem evangelik. A nebo když jsem evangelik, tak mám větší hodnotu, než když jsem katolík. A nebo když jsem adventista, tak mám větší hodnotu, než kdyby byl baptista. Závisí naše hodnota na náboženství? Nezávisí. Tedy na čem závisí? Závisí na našem výkonu. Když umím dobře Pána Boha poslouchat, tak mám větší hodnotu, a když neumím, tak mám menší hodnotu. Na čem závisí moje hodnota? A to je velice podstatné. Vy víte, že třeba takový hokejisti, takový Lemieux nebo Jágor, nebo já nevím na Slovensku, jak je máte nejlepší hráče, Nedomanský to bylo kdysi, ale teďkom už to je jiné, tak kdo je váš nejlepší hráč? Satana máte, no teda, vy to teda jste dopracovali, ale. Je, takže to je fajn. Když kupujou ty oddíly toho Satana, tak ho kupujou za dobré peníze, že? A proč ho kupujou za ty dobré peníze? Protože umí hrát dobře s tou hokejkou a že tam umí dát góly. V fotbalu zase určitě máte nějaké dobré hráče, já už to tak nesleduji poctivě, jako když jsem byl mladší. Takže je to jasné, na tom, jak to umí, tak roste její hodnota. V našem životě jako křesťana taky to roste podle toho, jak to umíme v životě, jaké máme výkony. Určitě na čem závisí ta moje a tvoje hodnota. Představte si, že by tady teď byl bratr Slamka a byl tady s tím malým miminkem a já bych k němu teď přišel a řekl bych mu, prosím tě, za kolik mi prodáš to svoje miminko? Co by mi řekl? Za prvé by si myslel, že jsem se zbláznil, ano, ale kdyby už to vzal vážně, tak co by mi řekl? Za nic na světě, za nic na světě. Proč? Protože on to miminko má rád. Tedy najednou ta hodnota toho miminka je větší než hodnota celého světa. A co to miminko umí? A jo, umí dobré věci. Umí řvát a dobře řvát. Takže kdyby tady to miminko bylo a zrovna by řvalo, tak bychom se všichni dívali tak trochu, no tak už by mohli trochu odejít, ne? Aby nás to tady nerušilo. A co ještě umí to miminko? Dobře papat, že hlavně od maminky a je mu jedno, jestli ta maminka má čas nebo nemá čas, je unavená nebo není unavená, prostě svým křikem si to vydupe. A co ještě umí to malé miminko? No dávat poklady do těch plínek, ty zlaté poklady, že? A kdyby to tady bylo a muselo by se to přebalovat, tak bychom si říkali, no, co umí? Víte, skoro nic. A ještě to, co umí nás, kteří nejsme blízci k tomu dítěti, tak by nás to trochu odpuzovalo. A přesto to miminko pro ty rodiče má větší hodnotu, než je hodnota celého světa. Proč? Protože tady vztah mezi maminkou a tatínkem a tím dítětem. Ten vztah dává najednou hodnotu tomu miminkovi. Jakou my máme hodnotu? Na čem to závisí? Na tom, jaký on má vztah k nám a my máme k němu. Tedy jinými slovy řečeno, naše hodnota nevychází z nás, z našich výkonů, z našich postojů, z toho, co jsme udělali nebo neudělali. Není dána tím, kolik máme peněz v bance, není dána tím, kolik toho máme ve svém životě, jaké máme postavení, jaké máme vzdělání. To je všechno druhořadé. Naše hodnota je nám darována zvenčí, je nám darována Bohem. A jaká je to hodnota? Je to tak vysoká hodnota, že někdo nás měl tak moc rád, že opustil nebesa a přišel tento svět, aby zde žil jako člověk v křehkém těle, aby nás mohl vykoupit. A tento Kristus za nás položil svůj život. Tedy jaká je to hodnota? moje a tvoje. Je to hodnota života a smrti Pána Ježíše Krista. Tak tady je teď naše hodnota a z toho pramení naše identita. Že když přijímáme Pána Ježíše za svého osobního spasitele, tak stáváme se synové a dcery Boží. Takže tady teď maluji jiný model. Tady je zdroj, je tady Pán Bůh, ano, který nám lidem dává hodnotu, dává nám naši identitu. A ta identita je prostě tak nádherná, že se stáváme synové a dcery Boží. Takže to je to první, co bych chtěl, abychom viděli, že tady je ten správný zdroj a ne ve srovnávání se s druhými, ale od Boha získáváme naši identitu, to, kdo jsme. Tedy nestačí jenom říci, já nejsem to nebo ono, a v tom srovnávání, tedy to, co mi nakonec zůstane, tak ta troška toho, té zvláštnosti nebo něčeho takového, že to dělá moji identitu, ne, ne. To, co je naší identitou, pochází od Pána Boha, od něho, od vztahu s ním. On, protože nás má rád, protože nás stvořil a vykoupil, tak jsme jeho, jsme dvakrát jeho, protože nás nejdříve stvořil a potom nás také vykoupil. On nám dává tu nádhernou identitu, dává nám, že jsme synové a dcery Boží. A to je to první, co jsem chtěl zdůraznit. Teď budeme mít přestávku, 10 minut, že? A po těch 10 minutách přijdeme zpátky a pamatujte na to, že ta hlavní identita, kterou máme, je dána tím, že nás někdo má rád. A tak nezištně, že nám, když k němu přicházíme a přijímáme ho za svého osobního spasitele, tak dává tu nejvyšší hodnotu, tu nejlepší identitu. Jsme synové a dcery Boží. Jsme součástí jeho rodiny. Patříme jemu. Identita. Identita od Boha, ne ze srovnávání.